Iubiții mei, aș vrea să vă mărturisesc că am fost în fața unei mici dileme, pentru că fratele Talaș a făcut o promisiune și anume atunci când a plecat, a spus că cei care vor veni să vorbească în această perioadă se vor concentra în jurul capitolului 7, capitolelor 7-8 din Romani. Bun. Dacă nu făcea promisiunea asta, Bogdan, ce-aș fi predicat? Ioan, nu? Ok. Deci dacă a făcut promisiunea, acum ce pot să predic? Ioan! O să citim un text din Ioan. Și o să vedeți un lucru foarte interesant la sfârșit. Și anume că de fapt am predicat din Romani. Așa că aș dori să vă rog să deschideți, dacă aveți scripturile cu voi, în Ioan la capitolul 16. Vă aduc aminte că aceste capitole, Ioan capitolul 16, 14, 15, 13, se numesc cuvântările de rămas bun. Pentru că se concentrează în perioada foarte scurtă dinaintea patimilor Domnului Iisus Hristos. Chiar Ioan capitolul 17 este încheierea acestor predici ale Domnului Iisus, acestor cuvinte ale sale, și este cunoscută ca fiind rugăciunea lui de mare preot, rugăciunea lui pentru noi. Haideți să citim din Ioan capitolul 16, de la versetul 7 până la 15. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. M-am gândit mai mult timp la acest verset foarte interesant din Ioan capitolul 16, în care Domnul Iisus le spune: știți, de fapt vă este de folos să plec. Pentru că dacă nu plec eu, Duhul Sfânt nu va veni, Mângâietorul nu va veni. Și sunt puțin intrigat. Probabil pentru noi e un cuvânt simplu. Ok, Iisus i-a mângâiat că trebuia să plece. Dar gândiți-vă la adevărul acestei afirmații. Iisus era acolo în carne și oase. Ei erau ucenicii lui. Au stat și au sorbit tot ce a spus, tot ce a făcut, timp de trei ani și ceva, au fost tot timpul protejați de Iisus. Nu? Atunci când i-au atacat fariseii, când au spus: ce ăștia nu se mănâncă fără să se spele pe mâini, ce ucenici ai tu? Când au fost atacați din toate părțile, Iisus i-a protejat, nu? Au venit să le ceară impozitele. Dificil, anaf, nu? Au venit să ceară impozitele și Iisus le-a zis: ia, aruncă, Petru, scoate un pește. Doi bănuți, unul pentru mine, unul pentru tine. Au rezolvat. Iisus era acolo, cu ei, în trup. Și Iisus le spune ceva. Știți ceva? Este mai de folos pentru voi dacă eu plec. Foarte interesant. Este doar o consolare, așa, o mică mângâiere pentru ei, știind că urmau să plece? Sau este aici un adevăr foarte profund care de multe ori ne scapă? Părerea mea este că este un adevăr foarte profund și care privește o persoană a Sfintei Treimi pe care noi o trecem ușor cu vederea. În lumea materialistă în care trăim, în lumea secularizată în care trăim, parcă ne este mai ușor să vorbim de Dumnezeu, mai ales că nimeni nu înțelege nimic prin cuvântul ăsta. Ne este mai ușor să vorbim de Iisus, pentru că ne este mai ușor să-L vizualizăm, să ne închipuim lucruri legate de Iisus, dar despre Duhul Sfânt se vorbește mai rar. Și parcă lucrarea Duhului Sfânt este cumva trecută cu vederea. Este o părere personală. Și în mediul evanghelic sunt două extreme. Ori o extremă în care Duhul Sfânt este văzut așa ca un fel de hocus pocus. Cineva care trebuie să dea puteri, să motiveze, să facă lucrurile să se întâmple. Da? Sau cineva care este doar acolo depus la index într-o carte de teologie, care trebuie scos la momentul corect, așa doar ca să fim corect din perspectivă teologică. Evident, extremele sunt extreme și au problemele lor. Dar care este realitatea cu noi? Ce ne învață Scriptura pe noi? Mi-a plăcut odată un frate. Era un om deosebit și povestea că a predicat într-o biserică și cineva a venit și după ce a predicat i-a spus: frate, ce bine ai predicat, ce bine ai fi dacă ai avea și Duhul Sfânt. Și el spunea: e, soră, să știți că nu l-am, mare el pe mine. Și dacă ne gândim la expresia Duhul Sfânt, așa cum este ea văzută popular, Duhul Sfânt este văzut mai mult ca o ființă neverosimilă. Recent mă uitam la un talk show, vorbea domnul Dinescu cu... am uitat numele celuilalt interlocutor. Domnul Tănase, Stelian Tănase. Și vorbeau ei despre ideile astea de salvare ale României și ca să-și exprime domnul Dinescu părerea că în România nu o să fie așa cineva care să iasă în relief și o să schimbe România. Și el a spus: și eu nu cred că România o să fie schimbată de ceva așa mare ca Duhul Sfânt. Știți, ideea de ființă neverosimilă. Sau auzeam o dată pe cineva vorbind legat de Revoluție și spunea: nu mi-am lăsat soțul să iasă pe stradă. Și i-am spus: cu cine vrei să-mi crezi copiii după aia? Cu Duhul Sfânt? Iarăși, de ființă neverosimilă. Asta este ideea. Și trăim într-o lume materialistă în care nu înțelegem prea multe despre Duhul Sfânt. Și e normal să nu înțelegem foarte multe pentru că e diferit. Domnul Iisus spune: Dumnezeu este Duh și trebuie să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Este diferit în noi. Dar haideți să revenim la adevărul acesta. Iisus spune... Haideți să recitim, să nu spuneți că am greșit eu. Versetul 7 din capitolul 16. Totuși vă spun adevărul. Un adevăr probabil greu de digerat la acel moment. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și pornind de la acest adevăr, aș vrea să ne uităm puțin la lucrarea Duhului Sfânt. Din textul pe care l-am citit, vedem că lucrarea Duhului Sfânt are două direcții mari. Lucrarea în credincios și lucrarea în lume. Și observați că lucrarea în credincios este foarte diferită de lucrarea în lume. Și, într-un fel, Ioan folosește terminologia specifică justiției. Parcă îl vedem pe Duhul Sfânt în ce privește lucrarea lumii acționând ca un procuror, ca un acuzator, ca unul care convinge de vinovăție. Și atunci când vorbește despre Duhul Sfânt și despre credincios, este mai mult ca unul care apără, care este un departe a credinciosului, care îl ajută ca un apărător, ca un avocat. Da? Să știți că, în ciuda faptului că sunt sigur că vă gândiți foarte mult la versetele care se referă la felul în care Duhul Sfânt lucrează cu lumea, astăzi nu ne vom ocupa de aceste versete. Pentru că aș vrea să ne gândim mai mult de ce face Duhul Sfânt în noi. Și dacă Dumnezeu ne ajută, altădată vom acoperi și acest subiect. Dar înainte, trebuie să ne uităm puțin la două cuvinte care sunt folosite în Noul Testament atunci când ni se vorbește despre Duhul Sfânt. Și primul dintre ele este pneuma. Da? De unde avem noi în românește o serie întreagă de cuvinte care au de-a face cu aerul. Da? Pușcă pneumatică, de exemplu. Da? O pușcă ce folosește puterea aerului comprimat. Și multe altele. Pneuma în greacă însemna în primul rând suflare. Da? Vânt. Și chiar și în ebraică, ruah, tot acest sens avea. Dar haideți să ne uităm la câteva contexte și m-am concentrat în special pe Evanghelia după Ioan. Ne spune acest fapt ceva, că Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Duh. În primul rând ne spune că este diferit. Este altfel decât suntem noi obișnuiți cu ceea ce vedem. Îi spune Domnul Iisus lui Nicodim, ce este născut din carne e carne. Și ce este născut din Duh este Duh, e diferit, e altceva. Acest fapt ne creează un disconfort, pentru că ceea ce este diferit de noi nu ne face confortabil. Dar tot Domnul Iisus în capitolul 3 spune, fii atent, cine este născut din Duh? Și vreau să citesc. Ioan capitolul 3 spune lui Nicodim, ca să nu greșim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva, Ioan capitolul 3 cu 5, din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că v-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Este aici un lucru important pentru noi să realizăm. Duhul Sfânt are efecte vizibile, dar metoda Lui este diferită. Domnul Iisus spune, știi că este vânt pentru că vezi efectele vântului. Da? Dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Nu vezi vântul, vezi efectele lui. Nicodim, așa este și cu oricine este născut în Duhul, în viața lui. Nu știi metoda cum lucrează Dumnezeu, dar vezi efectele. Și asta e un lucru foarte important și pentru noi. Noi avem tendința să gândim în șabloane. Și dacă Dumnezeu a lucrat într-un fel în viața mea, am tendința să iau șablonul acesta și să-l pun peste celălalt. Și dacă nu s-a întâmplat la fel cu el, pasul 1, 2, 3, înseamnă că e o problemă. Însă standardul nu e ce s-a întâmplat în viața mea, ci este Scriptura și este felul suveran al lui Dumnezeu de a lucra. Într-un fel a lucrat Dumnezeu în viața lui Wurmbrand, într-un alt fel a lucrat în viața altuia. Pe unul Dumnezeu l-a dus până pe marginea prăpastiei ca să se întoarcă la Dumnezeu, altul s-a întors în liniștea unei meditații. Dar este lucrarea Duhului Sfânt acolo. Și efectele sunt vizibile. Mai mult decât atât, Domnul Iisus în capitolul 20 face un gest foarte interesant în Ioan. Le spune, plec. Era după înviere. Și vine la ucenici și le spune, luați Duh Sfânt și suflă peste ei. Și m-am întrebat, wow, dar de ce se întâmplă asta? Că totuși abia în faptele apostolilor vine Duhul Sfânt. De ce a suflat Iisus peste ei? Ce a vrut să facă? În primul rând a vrut să le dea o arvună. Să le arate, vine Duhul Sfânt. Și în al doilea rând a vrut să le arate că El vine de la El. că este un lucru așa de intim legat de Iisus și de Tatăl. Ca respirația. Nu e așa? Când simți respirația cuiva aproape de tine, de... doar dacă nu e un elefant, înseamnă că e foarte aproape, nu? Deci respirația, suflarea, Duhul Sfânt este aproape. Duhul Sfânt este însă divin. Și o să intrăm mai mult în detalii. Este o continuare a ceea ce face Iisus. În Ioan 1:33 spune Ioan Botezătorul: vine acela care va boteza cu Duhul Sfânt. Vine Iisus care nu numai că are o trecere pasageră prin lume, cum spune Ioan, și-a făcut cortul pentru o vreme scurtă între noi oamenii. Dar vine acela care va boteza cu Duhul Sfânt, care vă va umple de Duhul Sfânt. Acesta este termenul pneuma. Și bine să medităm la el, ca o notă, astăzi. Să nu credeți că o să acoperim subiectul legat de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Nu-l acoperim din două perspective. Unu, el e în continuare în lucrare în viața voastră. Da? Și lucrarea aceasta continuă și astăzi, continuă și mâine. Și doi, este un subiect prea vast. Vă rog, meditați. Și uitați-vă apoi în Epistola către Romani câte lucruri ni se spun despre Duhul Sfânt. Când însă începeți studiul. Mai este un termen, paracletos. Acesta care a fost tradus de Cornilescu cu mângâietorul. Da? Termen foarte frumos, foarte interesant. El de unde vine? De la expresia a chema pe cineva alături, de partea ta. Da? A chemat pe cineva să-ți fie alături. Asta era, e sensul literal. Și reflectă și capacitatea cuiva de a ajuta și de a te sprijini. Capacitatea și voința de a te ajuta. Și de, de aceea termenul a fost împrumutat în justiție, să spunem, și înseamnă de, în anumite texte în greacă, înseamnă chiar avocat. Cel care îți stă alături atunci când trebuie să faci față legii. Da? Ei, nu credeam să înțeleg așa bine termenul acesta, dar săptămâna asta am avut o lecție. Lucia a trecut printr-o criză puternică renală. Foarte puternică. Cineva i-a stat alături permanent. Asta a fost Rodi. Oricând a avut nevoie, Rodica, soția lui, a fost lângă el. Au fost și alți prieteni care l-au ajutat. Pentru o zi, pentru o jumătate de zi, pentru câteva ore. Dar cel care i-a stat alături, care a fost lângă el, chemat alături, a fost Rodi. Asta e Duhul Sfânt. Înțelegeți? Este chemat să fie lângă, să fie lângă noi. În procesul acesta de sfințire, pe care în Romani Pavel îl ridică la fileu, nu? În capitolul 6, 7. În capitolul 7 spune: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și unii spun că această expresie este legată de o practică de a schingiui și de a omorâ, în care legau un om viu de un cadavru. Față în față. Și lăsau acolo să moară împreună cu acel cadavru care era în putrefacție. Și Pavel spune: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Sunt canal, spune el. Nu în sensul că sunt trup, dar sunt orientat în jos. Cu fiecare celulă a mea și cu fiecare gând al meu. Așa se termină capitolul 7. Dar începe capitolul 8, care spune: slavă Domnului. De ce? Pentru că avem Duhul. Pentru că în acest trup al meu, în acest vas, Dumnezeu pune ceva care este extraordinar. Se pune pe sine. Asta e Duhul Sfânt. În procesul de sfințire, noi nu suntem lăsați singuri. Este Duhul Sfânt care este lângă noi. Este cu noi. Paracletos. E foarte interesant, unii spun că acest cuvânt este corespondentul cuvântului Menahem din ebraică, ce era folosit de evrei pentru Mesia. Și e foarte important acest lucru. Lucrarea mesianică a Domnului Iisus este continuată în lucrarea Duhului Sfânt. Nu este o ruptură în Trinitate. Nu este o ruptură în felul în care Dumnezeu a lucrat pentru mântuirea noastră. Așa de puternică e legătura încât, la un moment dat, spune Pavel, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu era undeva sus și se uita. Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine. Și cuvântul acesta ne spune, Iisus, lucrarea Lui este continuată de Duhul Sfânt. O continuitate atât de adâncă, încât de multe ori ne scapă. Iisus a suflat peste ucenici. A vrut să le arate. Duhul Sfânt este intim legat de mine. Și cuvântul acesta chiar ne spune că lucrarea sa este una de tip mesianic, de continuare a ceea ce, de finalizare, de desăvârșire a ceea ce Iisus face și a făcut. Într-un mod practic. Când Domnul Iisus spune, vă va da un mângâietor, le spune, vă va da un alt mângâietor. Și cei care comentează textul acolo spun, cuvântul din greacă, alos, alt mângâietor, arată clar că nu este vorba de un mângâietor diferit. Ar fi trebuit să folosească, spune cuvântul, heteros, că ne înseamnă diferit. Și este altul. Este în continuitate. Când ne uităm în cuvântul din Evanghelia după Ioan, vedem câteva lucruri mari și importante pe care le face Duhul Sfânt în viețile noastre. Primul este că El este cu noi. El este. Da? S-ar putea să fie momente din viața noastră când nu simțim nimic. Da? Sau din contră să ne simțim rău. Da? Dar Duhul Sfânt este Cel care este în noi. În Ioan capitolul 14 spune Mângâietorul, Duhul adevărului, este în voi și va fi cu voi. Și mai spune ceva. Ne spune că va rămâne cu noi în veac. Este permanența. Nu contează cum te simți. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care este în tine. Este cu tine. Și este în veac. Pe de altă parte, ne se spune despre Duhul Sfânt că are un rol didactic. Un rol de a ne învăța. Chiar în textul pe care l-am citit, în Ioan capitolul 16, spune sunt adevăruri pe care nu le puteți purta. Le spune Domnul Iisus ucenicilor. Nu s-au simțit flatați de această expresie, sunt sigur. Dar fiecare din viața noastră am avut această experiență. Că parcă deodată am citit un lucru în Scriptură și am zis, wow, era aici de când am deschis prima oară. Dar acum înțeleg. Nu? Ei, Duhul Sfânt are acest rol de a ne învăța. De a ne învăța în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când citim Scriptura, nu citim doar ca un simplu exercițiu intelectual. Și Duhul Sfânt este acela care ne ajută să înțelegem, ne luminează, ne aduce aminte. Domnul Iisus spune asta foarte clar în Ioan. Citiți toată Evanghelia și o să găsiți. Unde spune clar că vă va aduce aminte ce v-am spus. Da. În Efeseni, Apostolul Pavel numește cuvântul lui Dumnezeu chiar sabia Duhului. Știți? Atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și întoarcerea asta este una autentică, omul acesta absoarbe cuvântul. Are nevoie să se hrănească. V-am tot povestit de o doamnă care am aflat cu câteva luni în urmă că a trecut la Domnul. O prietenă din Brașova noastră fusese actriță, trăia o depresie profundă și un prieten de-al meu a trecut pe la ea într-o zi și i-a spus: Doamnă, să știți că Dumnezeu vrea mai mult să vă mântuiască decât vreți dumneavoastră. Și femeia asta, apropo, cum lucrează Duhul Sfânt. Din cuvântul ăsta a scăpat și de depresie. A scăpat de tot și s-a agățat de Hristos cu toată puterea ei. Și mergeam și vorbeam cu dânsa și a citit, nu știu, ani de zile la rând, numai Evanghelia după Ioan. Ani de zile la rând, Matei. Atât de adânc. Evident, fiind obișnuită cu texte, le știa pe de rost Evangheliile. Și mergeam cu ea câteodată prin pădure, când mai ieșeam și povesteam, 3-4 ore, doar din cuvânt îți vorbea. De cât de mult i-a plăcut ei și ce-a învățat și ce-a înțeles. Vedeți, Duhul Sfânt face asta. Duhul Sfânt provoacă această foame. De multe ori când îi chem pe oameni la studiu biblic, la scriptură, au senzația acestui copilului căruia îi dai un tură de pește. Nu, n-aveți senzația asta, probabil. Se dădea mai de mult. Ok, altceva, scârbos. Da? Deci trebuie să ne punem o întrebare. Dacă în viața mea nu există această dorință după Cuvântul lui Dumnezeu, poate trebuie să-mi pun o întrebare. Una bună. Un alt lucru important care îl face Duhul Sfânt este acela că El este Cel care, spune Domnul Iisus, El va mărturisi despre mine. El este Cel care mărturisește despre Domnul Iisus Hristos, care îl proslăvește pe Domnul Iisus Hristos, care îl înalță. Chiar în textul care l-am citit spune: va lua din ce este al meu și vă va da. Va face o funcție de a revela. Întotdeauna în cadrul cuvântului. Asta e foarte important de înțeles. Întotdeauna în cadrul cuvântului. Și o să vedeți că atunci când vom deschide Romani capitolul 8, o să spuneți: dar asta e Ioan. Sau Ioan e Roman. E același Duh. Avem un text în Ioan capitolul 15, versetul 26, care vreau să-l citim. Ioan 15, 26. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care vine de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. E adevărat, Duhul Sfânt nu se ridică în slăvi pe sine. Duhul Sfânt întotdeauna arată spre Hristos. Asta nu înseamnă ca noi să nu ne gândim la lucrarea Duhului Sfânt, să nu fim atenți și sensibili la lucrarea Duhului Sfânt, să nu predicăm despre Duhul Sfânt. Trebuia să încep cu un subiect. Să spun că Duhul Sfânt face ceva. Dar mi-am notat-o ca fiind al patrulea punct și am greșit. Spune în Ioan capitolul 3: dacă nu vă nașteți din apă și din Duh. Vedeți? Duhul Sfânt nu e o chestiune facultativă. Spune Pavel în capitolul 8. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Punct. Când tu te întorci la Dumnezeu, când îți vezi păcatul, când îl vezi pe Hristos în toată frumusețea Lui, sau nu îl vezi în toată frumusețea, dar măcar parțial, și te întorci la El, Dumnezeu spune că în momentul acela, Scriptura spune, Duhul Sfânt este Cel care vine în tine. Într-un mod real. Nu neapărat cu troznete. Nu neapărat așa cum a venit la Rusalii. Cu toate că e suveran. Poate să o facă cum vrea. Dar este un lucru care se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă, înseamnă că nașterea respectivă nu a avut loc. Pentru că Ioan, Domnul Iisus spune, ce este carne, e carne. Și ce este duh, este duh. Și Pavel spune, ce e carne, e opus duhului. Și ce e duh, e opus cărnii. Nu în sensul neapărat de celula aceasta este opusă duhului, ci în sensul de ce este carnal, e carnal și ceea ce este duhovnicesc, e duhovnicesc. Atunci când suntem născuți din nou, Duhul Sfânt este Cel care vine în noi, într-un mod real. Și El este Cel care începe această lucrare de sfințire în noi. Tot ceea ce am spus înainte. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, nu ne schimbăm doar niște concepții. Da, există oameni care se convertesc la islam. Și ei trec prin niște fenomene psihologice care țin de convertire, de o schimbare a unor concepții. Dar noi nu ne schimbăm niște concepții, niște păreri, cu toate că le schimbăm și le schimbăm radical când ne întoarcem la Dumnezeu. E mult mai mult. În momentul acela, Dumnezeu vine în tine. Într-un mod real, autentic. Și tot în Ioan, ni se spune că Duhul Sfânt este Cel care ne îndreaptă spre Dumnezeu. Este Cel care ne călăuzește, spune Pavel, în capitolul 8 din Romani. Da? Este Cel care ne îndreaptă spre Hristos. Vă întrebați poate care e legătura cu Romani, capitolul 8. Atunci când am deschis cartea către Romani, am văzut în primele două capitole că suntem disperați. Și suntem disperați atât cei care avem o lege, avem niște standarde, cât și cei care nu au o lege. Da? Cea mai puternică diferență aici este între iudeu, care avea legea lui Dumnezeu, și între cei din neamuri. Și Pavel spune în capitolul 3, am demonstrat că și unul și celălalt n-au nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Și abia când ai ajuns la punctul ăsta trebuie să poți înțelege Evanghelia. Și apoi Pavel, prin Duhul Sfânt, ne arată lucrarea lui Hristos. O lucrare perfectă, desăvârșită de mântuire. În care Iisus este Cel care a luat păcatul meu și al tău. L-a plătit și mai mult decât atât, ne-a dat răscumpărarea Lui. Ne-a dat neprihănirea Lui. Ne-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui. În Romani, capitolul 4, explică Pavel că această idee a mântuirii prin credință nu este una nouă. Nu e ceva care a trecut lui prin cap. Și vine cu două mari exemple. Îl arată pe Avraam și îl arată pe David. Oamenii care poartă cele mai frumoase titluri din Vechiul Testament. Prietenul lui Dumnezeu, respectiv om după inima lui Dumnezeu. Și arată că ei au avut o relație cu Dumnezeu prin credință. Și capitolul 5 începe, bun, acum, dacă avem pace cu Dumnezeu, ce se întâmplă mai departe, nu? Acum că am fost iertați, avem pace cu El. Dar ce se întâmplă mai departe? Și Pavel parcă descrie ansamblul tronului lui Dumnezeu și ne spune, avem acces. Avem acces acolo, prin Iisus. În permanență suntem acolo. Dar spune, știți, avem o speranță care nu e una falsă. Tot în capitolul 5 spune, această speranță, această nădejde a noastră nu înșală. Pentru că sunt multe speranțe pe lumea asta care înșală. Dar de ce nu înșală? Pe de o parte spune el, pentru că lucrarea lui Hristos este un lucru istoric, cert. Dar pe de altă parte, și este un fapt obiectiv, dar spune, mai este ceva. Este și ceva subiectiv. Duhul Sfânt care a fost pus în noi ne convinge că suntem iubiți de Dumnezeu. De asta speranța noastră nu înșală. Și mai departe merge și spune, acum în lupta aceasta cu păcatul, pe care o experimentăm în mod practic, noi trebuie să realizăm, spune Pavel, capitolul 6, că am murit cu Hristos și am înviat tot cu Hristos. Am murit față de păcat și am înviat pentru a trăi o viață nouă. O viață de biruință. Și în capitolul 7 revine și spune, dar ce rol a avut legea? Înseamnă că toată legea aceasta care e sfântă, bună și dreaptă, venită de la Dumnezeu, n-a avut niciun rol? Ce s-a întâmplat? A fost o greșeală? Și spune, nu, legea a fost bună. Legea e bună, dar problema nu e cu legea. Problema e la noi. Că noi nu putem ține, că noi suntem atât de corupți încât nu putem ține legea. Și închide acest capitol 7 spunând, suntem într-o stare disperată dacă rămânem noi cu legea. Și începe capitolul 8, care e extraordinar. Rămâneți pe el cât de mult. Și înțelegeți, el spune, avem ceva care Dumnezeu a făcut extraordinar în noi. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus învinge legea păcatului și a morții. E ca legea aerodinamicii care face ca avionul să depășească legea gravitației. Pentru că noi, spune Pavel, s-a întâmplat o schimbare nu de concepție numai, ci de fond. Adâncă. Dumnezeu ne-a născut din nou. Duhul Sfânt. Dumnezeu este noi. Noi suntem purtător de Dumnezeu. Și care e concluzia practică? Haideți să socotim cu lucrarea Duhului Sfânt în noi. Haideți să socotim cu acest lucru. Haideți să fim conștienți. Să ne lăsăm, să ascultăm ce spune Duhul Sfânt. Anumite părți din Noul Testament se spune despre șoapta Duhului Sfânt. Da? Haideți să socotim cu el. Haideți, spune Pavel, ca prin să omorâm, spune el, faptele cărnii, lucrurile care sunt carnale în viața noastră. Cum? Prin puterea care o avem prin Duhul Sfânt. Lăsați-vă să ne lăsăm cuceriți de lucrarea lui Dumnezeu. Să cedăm la lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit să cucerească în noi fiecare unghier prin Duhul Sfânt. Haideți să ne lăsăm, să ne supunem Lui. Spune Pavel la un moment dat, ca prin Duhul Sfânt să faceți să moară faptele trupului. Observați, nu trupul. Nu e vorba aici de yoga, de o dorință de a distruge trupul. Nu, ci e vorba de faptele cărnii, de ceea ce este rău, păcătos, atât de profund păcătos. Și eu cred că mai este un lucru important. De multe ori noi îndemnăm pe oameni și bine facem. Și mă bucur de câte ori îl văd pe Adi că spune, mergeți la grupuri. Știți? Dar nu e așa câteodată parcă suntem plictisitori? S-ar putea ca să nu rezoneze cu nimic în tine această dorință de a merge la grupuri, de a citi din cuvânt. S-ar putea să fi fost botezat, să fi fost trecut în registrul bisericii, dar să nu rezoneze nimic cu tine lucrurile astea. Poate că atunci ar trebui să te întrebi foarte serios. A început în mine Dumnezeu o lucrare? E ceva care Dumnezeu chiar face în mine? Pentru că atunci când vorbim de naștere din nou, vorbim de viață versus moarte. Vorbim de lucrare reală. Da? Versus de ceva care nu este autentic, de ceva care dispare. Știți? Și atunci e bine să te întrebi. Și soluția e simplă. Domnul Iisus este la cel care, în ghilimele, ne așteaptă la cruce. Da? Soluția e simplă. Pune genunchii jos și pocăiește-te. Cere lui Dumnezeu să înceapă lucrarea asta în tine. În mod real. Nu e nicio filozofie. Nu e mai mult efort. Mai multă străduință. Poate că e nevoie să-i spui, Doamne, am nevoie să vii să lucrezi în mine. Lipsa apetitului poate să arate un lucru important. Da? Nu fac din asta, nu vreau să fac din asta să vă simțiți vinovați că n-ați putut participa data trecută la studiu. Sau nu. Deci nu aș vrea să înțelegeți greșit ce spun. Dar dacă simți că trebuie să te biciuiești ca să mergi înainte, trebuie să-ți pui o întrebare. Da, sunt momente când trecem prin umbră, când sunt momente când trecem prin valea umbrei morții, spune psalmistul. Dar psalmistul spune, și atunci ești cu mine. Nu înseamnă că trec prin valea umbrei morții cu zâmbetul pe buze. Dar știu că El este cu mine, paracletos. Vreau să vă mai spun un lucru important. De multe ori ne gândim, wow, ce mare lucru au avut ucenicii. Nu-i așa? L-au avut pe Iisus. Au fost în perioada aceea așa de importantă, de mare, de explozia creștinismului. E o jignire când spunem asta la adresa Duhului Sfânt. Exact același Duh de atunci este acum în noi. Nu e nicio diferență. Nu ni se spune nicăieri în Biblie că Duhul Sfânt crește sau scade în timp. El este același. Aceeași persoană divină, cu aceeași putere. Asta este un lucru extraordinar. Noi suntem, și Dumnezeu când se uită de sus la lume, vede două lucruri. Vede vase goale și vase pline. Așa cum spune Pavel, purtăm în noi, da? Avem în noi aceste vase de lut, o comoară. Asta este biserica. Asta este creștin autentic. Nu e cineva perfect. N-am vrut să spun dimineața aceasta că Duhul Sfânt garantează că ești perfect. Nu suntem perfecți. Dar Duhul Sfânt îți aduce aminte ori de câte ori n-ai fost perfect. Și Duhul Sfânt va lucra în tine. Îți va aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este alături de tine. Dumnezeu este alături de tine în această cursă a Sfințeniei. Fără lucrarea Duhului Sfânt, credința noastră seamănă a autosugestie. Știți? A fost cineva la noi la grup, un om fain. Și mie îmi place când vin oameni care nu gândesc la fel ca noi. E bine, ne trezesc. Știți? De multe ori noi socotim pe oamenii care nu gândesc la noi și mai ales când suntem curajoși când suntem în grup, că suntem mai mulți, din asta țintă de darts. Atenție însă. E bine, ne provoacă și câteodată Duhul Sfânt ne ajută. Să înțelegem ceva. Și după ce a plecat de la, s-a terminat grupul, a rămas și îmi spune, știi ceva, experiment mare la NASA. Au luat un condamnat la moarte, i-au spus, uite, în loc să te prăjim pe scaun, îți dăm o alternativă. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Vă spun ce mi-a zis el. Și îți dăm o alternativă. Te anesteziem și stăiem venele și mori lin, încet, frumos. E ok? Ok. Bun. L-au pus, l-au anesteziat, nu i-au tăiat venele, doar l-au zgâriat. Și au făcut să pice pe lângă el, evident, legat la ochi, să pice pe lângă el apă și nu știu ce, să simuleze. Și omul a murit în 2 ore. Spune, nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar observați, asta e omul modern. Zice, vede, și omul a crezut că asta facem noi, în grup. Credem așa puternic în Iisus, încât chestia asta ne schimbă. E autosugestie. Nu. Nu. Oricât de adevărat este că credința puternică are efecte asupra noastră și că autosugestie există, Experimentul ăla n-are nicio relevanță din perspectiva Scripturii. Pentru că ce s-a întâmplat în noi ține de lucrarea suverană, divină și atotputernică a Duhului Sfânt. Creștinul este unul în care Dumnezeu a pus din el. Și noi trebuie să fim foarte fericiți pentru asta. Veți întreba, bun, și alte lucruri practice. Foarte mulți îmi spun că eu predic mult teoretic. E foarte adevărat. De asta mă bucur că există Duhul Sfânt. Pentru că s-ar putea ca o sugestie a mea să nu fie valabilă pentru toți. Dar Duhul Sfânt care este în tine, s-ar putea să-ți fie atras atenția asupra unor lucruri astăzi. Și Duhul Sfânt este Cel care în tine vrea să creeze chipul lui Hristos. Și în tine să arate cât mai mult din ce este Hristos. Și mintea ta și inima ta să fie focalizată pe cine este Hristos. Asta este o lucrare care face Duhul Sfânt. Da? Mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre. Și chiar când mergeți la grup. Da? Și chiar atunci când vă gândiți poate să deschideți un grup. Trebuie să vă pregătiți foarte bine. Dar oricât de bine v-ați pregătit, să știți un lucru. Acolo, în grupul acela, Iisus a spus că este prezent. Și Duhul Sfânt este prezent. De multe ori văd că mă pregătesc pentru un lucru în grup și discuția alunecă în altul. Bun, nu alunecă prea tare. Adică nu merge în orice direcție, nu. Trebuie să fie o discuție cât de cât structurată. Dar văd că Duhul Sfânt lucrează. Și îi lași pe Duhul Sfânt să lucreze. De multe ori oamenii spun, știi, eu n-am făcut. Nu vă ascundeți de asta. Duhul Sfânt care a fost în Pavel, același Duhul Sfânt este în voi. Duhul Sfânt care a fost în Petru, nu le dă fiecăruia același dar. Nu trebuie să ne înșelăm. Dar e același. Să nu spunem, a, eu n-am făcut, eu ești mic. Ești mic. Dar același Duh este. Care vrea să facă cu tine ceea ce dorește el. Nu știu, poate să stai la copii puțin. Să ajungi lucrarea de acolo. Poate să vorbești cu un prieten despre Hristos. Da? Poate să participi la grup. Nu sigur să participi la grup. Da? Și așa mai departe. Mă rog ca Duhul Sfânt în această dimineață să-și continue lucrarea în viețile noastre. Și mă rog ca pentru aceia care văd că nu-i prea interesează Dumnezeu. Că nu au niciun apetit pentru El, pentru cuvântul Lui. Se întoarcă la Hristos. Să pună genunchiul jos, să zică, Doamne, am nevoie să lucrez în viața mea. Și sunt sigur că El o va face. Este promisiunea Lui. Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Amin.